Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta nikmat talabul ilmi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga nikmat kesempatan dan kesehatan yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Mudah-mudahan kita dan seluruh kaum muslimin dibimbing oleh Allah untuk senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Salawat dan salam ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali kita bersua dalam kajian akidah, akidah ahli sunnah wal jamaah, yang dalam hal ini kita membahas dari kitab yang ditulis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, salah seorang dari ulama Syafi'iyah. Pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka mencintai seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari kecintaan tersebut adalah mendoakan mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, kemudian tidak mencela dan menghina para sahabat. Kemudian juga di antara akidah ahli sunnah wal jamaah tentang sahabat, mereka meyakini keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan serta keutamaan mereka tidak satu tingkatan, akan tapi mereka juga memiliki tingkatan dan derajat dalam keutamaannya. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian sahabat-sahabat yang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar, terutama mereka yang dijamin masuk surga, begitu juga yang hadir di perang Badar, kemudian seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Kemudian juga di antara perkara yang wajib kita iman dan kita yakin, bahwa kita tidak menyibukkan diri mengkaji dan membahas tentang perselisihan atau fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Itu secara global. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan tentang khilafah, yaitu khulafa' ar-rasyidun al-arba', bagaimana mereka para sahabat, atau bagaimana khilafah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali. Dan perlu kita ketahui bahwa akidah kaum muslimin di dalam hal ini, bahwa urutan mereka di dalam khilafah sebagaimana yang telah disepakati oleh kaum muslimin, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Begitu juga keutamaan para sahabat sesuai dengan urutan mereka dalam khilafah tersebut. Yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Itu akidah kaum muslimin. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, wa yuthbitu ashabul hadis khilafata Abi Bakar radhiyallahu anhu بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه wa qawluhum qatibatan wa radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina faradinahu lidunyana, yakni annahu istakhlafahu fi iqamati as-salawati al-mafruḍati bin-nasi ayyama maradihi wa hiya ad-din faradinahu khalifatan lir-rasul sallallahu alaihi wasallam alaina fi umuri dunyana. Artinya bahwa ashabul hadis, ahlul hadis, ahli sunnah wal jamaah menetapkan, meyakini khilafah Abu Bakar radhiyallahu an setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang demikian itu terjadi ditetapkan dengan pilihan para sahabat dan kesepakatan mereka. Dan juga perkataan mereka secara keseluruhan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ridha kepada Abu Bakar tentang urusan agama kami, maka kami merestui dan meridhai Abu Bakar untuk mengurus urusan dunia kami. Yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ya memilih dan memerintahkan Abu Bakar sebagai penggantinya ya di dalam mendirikan salat ya salat yang fardu, salat yang wajib bin nasi, yaitu menjadi imam bagi para sahabat ayyama maradihi, di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit ya, dan itu adalah perkara agama. Maka kami para sahabat yaitu meridai, merestui Abu Bakar sebagai khalifah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus urusan dunia kami. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dari apa yang diutarakan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, semua hal itu ya berlandaskan dalil dan juga konsensus kesepakatan ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam hal ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnah wal jamaah, ashabul hadis, mengimani dan meyakini bahwa sahabat yang paling berhak, yang paling utama untuk melanjutkan khilafah nubuwah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Disebutkan bahwa beliau adalah sahabat yang memiliki keutamaan yang banyak sekali, keutamaan secara umum sebagai sahabat dan keutamaan secara khusus spesial yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Jadi beliau adalah sahabat yang mulia. Kemudian secara khusus dalam hadis terdapat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan beliau. Sedikit terdapat perbedaan di kalangan para ulama apakah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, karena dalil yang nyata ya nassun jali, atau itu pilihan para sahabat. Kalau kita cermati ya dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan Abu Bakar, kita akan mendapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menjelaskan keutamaan beliau dalam banyak hadis. Di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ya memberikan amanah atau memerintahkan beliau untuk menjadi imam bagi para sahabat yang lain, yang di belakang beliau adalah Abu Bakar, Uthman, Ali dan sahabat yang lain tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Dan ini kalau kita perhatikan terdapat isyarat ya bahwa beliaulah yang berhak untuk memimpin umat ini setelah beliau wafat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam ya di waktu beliau sakit. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah lebih utama dari para sahabat, sehingga dia yang berhak menjadi imam. Itu diantara dalil yang menjelaskan keutamaan beliau. Kemudian begitu juga dalam hadis, tatkala seorang wanita datang pada Abu Bakar, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, bahwa tatkala engkau telah wafat ya Rasulullah dan aku datang dan tidak menjumpaimu, kemana aku akan pergi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat, memerintahkan dia, i'ti Abu Bakar. Datanglah kepada Abu Bakar, bertanya kepada beliau. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah aku wafat, jika ada permasalahan dalam urusan agama dan dunia kalian, maka datang pada Abu Bakar. Maka insya Allah dia memiliki solusi dan jawaban terhadap hal itu. Begitu juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikuti, ya, jejak Abu Bakar dan Umar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang yang datang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pada suatu hari, yaitu Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, qal ud'i li abak wa akhak. Wahai Aisyah, panggillah saudaramu, ayahmu dan saudaramu, yaitu Abu Bakar dan Abdurrahman, ya, saudara dari Aisyah radhiyallahu anha. Hatta aktub li Abi Bakar, sehingga sampai aku menulis, ya, untuk menulis sebuah surat atau mandat li Abi Bakar kitaban. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW berkata, bersabda, ya Allahu wal muslimuna illa Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala ingin dan juga kaum muslimin kecuali hanya Abu Bakar. Maksudnya Rasulullah berkeinginan untuk menulis, ya, sebuah wasiat yang menunjukkan wasiat untuk Abu Bakar bahwa sepeninggalku dialah yang berhak atau dialah yang memimpin umat ini. Akan tetapi Nabi SAW tidak menulis hal itu, tidak jadi menulis, karena beliau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, dan begitu juga kaum muslimin tidak menginginkan kecuali hanya Abu Bakar sepeninggalku. Jadi seperti itu, ya Allahu wal muslimuna illa Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala ingin, kemudian juga kaum muslimin kecuali hanya memilih Abu Bakar. Begitu juga sebagian yang jelaskan tadi bahwa tatkala Rasulullah SAW sakit, bahwa Abu Bakar yang diperintahkan untuk solat. Wal ya'mur Abu Bakar wal yusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam solat bersama para sahabat. Itu diantara, ya, dalil dari sunnah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang senada dan semakna, yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Maka berdasarkan hadis tersebut, para sahabat sepakat, ya, dari kalangan Muhajirin wal Ansar untuk memilih Abu Bakar. Dan sebagaimana kita maklumi, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka sebelum para sahabat, ya, mengurus jenazah Rasulullah SAW, menguburkan beliau, menyolatkan dan menguburkan, maka pertama sekali yang mereka, ya, bahas, yang mereka tentukan adalah siapa yang memimpin setelah beliau. Maka berkumpullah kaum Ansar di Saqifah Bani Sa'idah, ya, tempat majlis mereka. Mereka ingin mengangkat seseorang, ya, Sa'd bin Ubadah, untuk menjadi pemimpin atau khalifah atau yang memimpin setelah Rasulullah SAW. Tatkala mendengar hal itu, Abu Bakar dan Umar pergi, ya, menghampiri mereka, datang ke kaum Ansar. Ya. Di awalnya mereka mengatakan bahwa mereka ingin bahwa dari Ansar yang menjadi khalifah. Atau ya, orang lain yang penting dari Ansar. Maka tatkala itu Abu Bakar menyampaikan kepada mereka sebuah hadis bahwa al-aimmatu fi Quraisy, imam dan khalifah tersebut yang berhak adalah dari kabilah Quraisy. Dan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali merupakan dari suku Quraisy. Maka tatkala mereka mendengar ya sabda Rasulullah SAW disampaikan oleh Abu Bakar, mereka tunduk dan patuh menerima hal itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat tangannya Abu Bakar, kemudian mengatakan ya, membaiat beliau, kemudian juga sahabat yang lain yang hadir dalam kesempatan itu. Kemudian setelah itu sahabat-sahabat yang lain juga membaiat Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah disepakati oleh kaum muslimin ya semua, bahkan juga Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain juga ikut membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Begitu ya kisahnya secara atau bagaimana sejarah atau riwayat yang menjelaskan tentang terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Kesimpulannya bahwa Ahli Sunnah meyakini bahwa sebagaimana kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, menetapkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabat, dengan dipilih oleh para sahabat dan kesepakatan mereka. Ini yang disampaikan tadi bahwa para sahabat yang memilih Abu Bakar, kemudian ini semua adalah kesepakatan mereka. Tidak ada yang ya berbeda pendapat dalam hal ini. Kemudian di antara dalil yang menjelaskan hal itu bahwa mereka mengatakan, seluruhnya mengatakan para sahabat, radhiyallahu Rasulullah, Rasulullah SAW telah ridho kepada Abu Bakar dalam urusan agama kami. Buktinya tatkala beliau ya sakit, maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, ini sebagai isyarat. Ya, terdapat dalam kandungan dalam hadis tersebut isyarat, ya, pujian kepada Abu Bakar secara tidak langsung, ya, bahwa beliau yang berhak untuk memimpin kalian setelah aku meninggal. Oleh karena itu para sahabat memahami radhiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya li dinina, Rasul telah merestui Abu Bakar dan ridha terhadap Abu Bakar dalam urusan agama kami, maka faradhinahu li dunyana, kami merestui dan ridha juga kepada Abu Bakar untuk mengurus urusan dunia kami, yaitu memimpin kami setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ya mendapatkan ya gelar setelah itu, yaitu khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskanlah Imam Abu Utsman As-Sabuni, maksudnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Abu Bakar sebagai pengganti beliau di dalam mendirikan salat, ya, salat lima waktu di waktu beliau sakit. Dan ini adalah urusan agama, maka para sahabat Rasulullah SAW juga merestui dan meridai Abu Bakar sebagai khalifah dalam urusan dunia mereka. Dilanjutkan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa qawluhum, begitu juga perkataan ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman dhal ladhi yu'akhiruka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengedepankan kamu wahai Abu Bakar, telah menjadikan kamu orang yang terdepan ya dalam salat, maka siapakah orang yang akan mengakhirkanmu, yaitu menjadikan kamu di belakang ya Allah. Rasulullah telah menjadikanmu sebagai imam, maka siapakah yang akan menjadikanmu sebagai makmum yang mengikuti engkau, yang diikuti? Ini maksudnya qauluhum qaddaman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman dhal ladzi yu'akhiruk, Rasul telah mengedepankan kamu di dalam urusan agama, maka siapakah yang akan ya menjadikanmu, yaitu menjadi orang yang di belakang setelah sepeninggal Rasul atau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aradu annahu sallallahu alaihi wasallam qaddamaka fi sholati bina ayyam maradhihi. Maksud dari perkataan sahabat tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikanmu ya dalam barisan terdepan, yaitu mengedepankan kamu di dalam salat, jadi imam salat di waktu beliau sakit. Maka fasallaina wara'aka bi amrihi, kami salat di belakangmu wahai Abu Bakar dengan perintah Rasulullah. Naam. Faman dhal ladzi yu'akhiruka ba'da taqdimihi iyyak? Maka siapakah yang berani, siapakah yang mampu untuk menjadikanmu ya di belakang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan kamu? Ini adalah perkataan atau makna dari perkataan para sahabat, dan mereka semua sepakat. Tidak ada yang berbeda dalam hadis ini. Adapun yang diisukan oleh sebagian sekte Syiah bahwa Abu Bakar atau Ali tidak membaiat Abu Bakar dan yang lainnya, maka ini jelas kebohongan belaka. Ya, semua para sahabat sepakat. Kaum muslimin, para sahabat, kaum muhajirin wa ansar yang hidup ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu semua sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian begitu juga, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu fi sya'ni Abi Bakar fi hali hayatih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ya, berbicara, menjelaskan tentang perihal dan ahwal Abu Bakar di waktu beliau masih hidup. Artinya menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan beliau sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu hijrah. Ya. Dalam setiap kesempatan ya, mereka Abu Bakar dan Umar itu selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, Abu Bakar atau Umar menjelaskan, sering mengatakan kharajna ma'a Rasulillah wa Abu Bakar. Ya. Kami keluar bersama Rasul Abu Bakar, kami keluar bersama Abu Rasul dan Abu Bakar. Itu dalam banyak kesempatan disebutkan. Artinya Rasul dengan sahabat yang mulia ini yaitu Abu Bakar adalah mereka yang selalu bersama ya di dunia. Sehingga sebagaimana kata para ulama, juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka setelah mereka wafat. Sehingga kuburan Abu Bakar berdampingan dengan kuburan Rasulullah, dan begitu juga kuburan Umar berdampingan dengan kuburan Abu Bakar dan Rasulullah. Karena mereka berdua yang selalu bersama Rasulullah dalam setiap kesempatan, dalam setiap kondisi, perihal dan ahwal selama atau semasa mereka hidup di dunia. Ini menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Bima yubayyinu lis-sahabati annahu haqqun nas bil khilafah ba'da. Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar, dan itu beliau di waktu masih hidup. Ya. Yang itu menjelaskan kepada para sahabat bahwa beliaulah radhiyallahu anhu yang berhak, orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi di antara hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang kedua bersama Rasulullah SAW di waktu ghar, ya ghar Hira, di waktu beliau hijrah, tsaniyatsnaini idhuma fil ghar, ya kedua ya dari mereka yang berdua yang ada di waktu yang bersembunyi di ghar Hira di waktu hijrah, siapa mereka? Semua kaum muslimin sepakat ya bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul dan Abu Bakar. Enggak ada yang lain. Rasul dan Abu Bakar. Ya. Begitu. Dalam setiap kondisi dan kesempatan Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau orang yang paling pertama ya beriman, membenarkan ya tatkala beliau Rasul menyampaikan ya kepada kaum Quraisy tentang perjalanan beliau Isra dan Mi'raj. Semua mengingkari, ini tidak masuk akal. Dalam satu malam perjalanannya, setengah malam Rasulullah SAW Isra kemudian Mi'raj ya, kemudian kembali lagi ke Mekah. Mereka mengatakan tidak masuk akal. Tapi Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya itu yang dikabarkan oleh Muhammad, ya, maka adalah jujur dan benar. Maka beliau ya dijuluki dengan As-Siddiq. Nah, kemudian ya, falidzalika ittafaqu alaihi wajtama'u, oleh karena itu para sahabat sepakat untuk memilih Abu Bakar dan berijma' mereka. Ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa tidak ada yang menyelisih hal ini. Apa yang diisukan oleh kaum Syiah bahwa Ali dan sahabat yang lain sebagian dipaksa untuk berbaiat, itu semua kebohongan yang telah jelas kebohongannya, sebagaimana ya tradisi dan kebiasaan kaum Syiah untuk berbohong dalam ya melegalkan perkataan dan pendapat dan ideologi mereka. Fantaba'u bimakanihi wallahi, maka ya para sahabat mendapatkan banyak manfaat dengan kedudukan Abu Bakar tersebut. Demi Allah, ya, bahwa dengan terpilihnya Abu Bakar tersebut sebagai khalifah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang hidup di zaman tersebut mendapatkan banyak manfaat dengan ya kepemimpinan beliau khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wartafa'u bihi wartafaqu, yaitu mereka derajat atau martabat mereka jadi orang yang mulia, ya, dipimpin oleh Abu Bakar, karena beliau orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana beliau mengatur urusan kaum muslimin dalam urusan dunia mereka dengan hikmah, keadilan, dengan penuh ya bijaksana, dengan lembut, santun dan tegar dan kokoh dalam kebenaran. Begitu bagaimana ya siasa kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai Abu Hurairah menuturkan, wallah alladhi la ilaha illa huwa laula anna Abu Bakar istukhlifa lama ubidallah. Ya, sampai Abu Hurairah menuturkan, demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali dia, seandainya Abu Bakar tidak dipilih menjadi khalifah, ya, maka lama ubidallah, sungguh ya tentu Allah tidak akan diibadati. Apa maksudnya? Bahwa dengan terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka beliau memimpin kaum muslimin, mengajak mereka pada kebaikan, ya, mengajak mereka kepada ketaatan, mengajak mereka untuk berjihad, untuk qiyam bil amri, memerintahkan dengan ketaatan diperintahkan oleh Allah karena dia sebagai pemimpin, ya, dan menyikapi orang-orang yang berusaha menentang atau menyelisihi agama. Maka tatkala begitu ya Rasulullah wafat, terjadi orang-orang yang murtad, kemudian orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian begitu juga di zaman beliau dikumpulkan mushaf yang pertama sekali, ya, ini merupakan sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan Abu Bakar sebagai khalifah dan kebaikan mereka muslimin. Maka dengan demikian para sahabat dengan segala kemuliaan mereka, dengan segala kehormatan ya dan kejayaan ya, kemudian wibawa para sahabat, kemudian izzahnya Islam, kekuatan Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar, maka dengan demikian senantiasa ya Allah Subhanahu wa taala ditaati dan diibadati. Walama qila ma hiya Abu Hurairah, ya, dan tentu tidak akan dikatakan kepada Abu Hurairah, yaitu diamlah wahai Abu Hurairah, qama bi hujjati sihhati qawlih fasaddaquhu fihi wa aqarru bih. Dia telah melakukan ya, dia telah melakukan, melaksanakan ya, yaitu menegakkan hujjah yang menjelaskan akan kebenaran perkataannya, maka para sahabat membenarkannya, wa aqarru bihi, dan juga menetapkan hal itu. Maksudnya bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah melaksanakan kewajibannya sebagai khalifah dengan adil, dengan baik, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat adil dan pinta ke Rasul untuk berbuat baik dan tidak menzalimi rakyatnya. Maka beliau telah melaksanakan selama kepemimpinannya, khilafahnya, amalan-amalan yang membuktikan akan kebenaran perkataan beliau. Jadi perbuatan ya yaitu praktek di lapangan dengan perkataannya, itu tidak berbeda. Bahwa apa yang beliau lakukan adalah sebagai praktek ya Islam secara kafah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat saddaquhu, ya, membenarkan Abu Bakar dan juga menetapkan meyakini hal itu. Tidak ada yang menyelisih. Mereka ridha dan restu, merestui ya keberadaan Abu Bakar sebagai pemimpinan mereka. Ini maksud dari perkataan Abu Hurairah. Hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana ya kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar. Tentunya kalau kita berbicara tentang keutamaan Abu Bakar, tentu waktu yang membatasi tidak akan cukup untuk membahas satu persatu dari keutamaan beliau. Tapi cukuplah dalam hal ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ya ridha, bahkan Allah telah ridha kepada Abu Bakar dan Rasul telah ridha kepada Abu Bakar dan seluruh kaum muslimin telah ridha kepada Abu Bakar. Tiada yang membenci beliau kecuali orang-orang munafikin yang ingin menghancurkan Islam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian setelah itu ثم خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. Kemudian setelah itu ahlul hadis, ahli sunnah wal jamaah mengimani menetapkan khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dengan ya istikhlaf, dengan diberikan mandat atau wasiat sebagai khalifah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka boleh berwasiat bahwa begitu aku meninggal maka yang menjadi khalifah sepeninggalku adalah Umar radhiyallahu anhu. Itu istikhlaf. Ya. Maka di dalam Islam, ya, sistem pemilihan pemerintah atau mungkin pemimpin itu adalah yaitu langsung dipilih. Ada nas dalil yang nyata yang jelas yang menunjukkan bahwa si fulan lebih berhak. Sebagaimana dalam hadis jelaskan bahwa al-khilafatu fi Quraisy. Kepemimpinan itu adalah dipimpin oleh Quraisy karena mereka yang berhak, terutama mereka yang memiliki ilmu. Jika tidak ada di kalangan mereka yang memiliki ilmu yang berhak untuk hal itu, maka dipilih yang lain yang adil, yang memiliki ya kepemimpinan untuk memimpin kaum muslimin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu fi Quraisy, karena merekalah yang diketahui zaman baik sebelum Islam atau sudah Islam, ya bagaimana mereka, ya kemuliaan mereka, ya terutama setelah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Quraisy dan Umar dari Quraisy. Ya. Maka Ahlu Sunnah meyakini, menetapkan bahwa setelah Abu Bakar adalah Umar. Dan itu sebagaimana wasiat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhu wa ala sahabati ajmain. Begitu Abu Bakar telah memberikan wasiat, maka para sahabat tidak ada yang menentang. Ya, semua mereka sepakat. Karena mereka meyakini di zaman Rasulullah masih hidup, mereka meyakini bahwa yang paling utama di antara mereka Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan itu tidak diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat telah sepakat konsensus, siapapun ya, bahkan dari Ali radhiyallahu anhu sendiri meyakini hal itu keutamaan Abu Bakar dan Umar. Wa ittifaqus sahabati alaihi ba'da, yaitu kesepakatan para sahabat ya setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah ya menepati janjinya dengan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kedudukan Umar radhiyallahu anhu, yaitu janji untuk meninggikan Islam, yaitu memenangkan Islam, wa i'zami sya'nih, membesarkan kondisi dan keberadaan Islam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya telah berjanji untuk ya, menjadikan umat Islam ini berjaya, umat yang memiliki kemuliaan dan kehormatan sehingga berkuasa. I'la'i kalimatihi, Allah meninggikan kalimat-kalimatnya yaitu Islam, sehingga Islam berjaya, Islam menebar ke seluruh pelosok dunia, ya, dengan perjuangan para sahabat. Dan sebagaimana kita ketahui, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin kurang ya 10 tahun. Dan itu luar biasa. Ya, kemenangan-kemenangan diraih kaum muslimin, penaklukan ya negeri-negeri menjadi bagian dari daulah Islamiyah di zaman beliau, itu tidak dipungkiri. Ya. Maka bagaimana beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang ya berani, seorang yang berani atau kokoh dan teguh dalam memegang kebenaran. Ya. Bahkan di zaman jahiliyah beliau ditakuti. Ya, begitu Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau orang yang disegani, orang ditakuti berwibawa. Sampai ya syaitan pun takut pada Umar. Lau salakta fajjan, lasalaka syaitan fajjan ghair fajjik. Kata Rasulullah sallam, kalau seandainya kamu berjalan suatu yang menempuh satu jalan wahai Umar, maka syaitan tidak akan mungkir berjalan dalam jalan tersebut. Dia akan minggir. Ya, begitu. Ditakuti dan disegani. Dan ini disebabkan oleh bagaimana keberanian beliau di dalam memegang kebenaran dan ketegasan beliau. Nah, ini yang dimaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ridha kepada mereka, dan juga bahwa para sahabat telah sepakat untuk memilih Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara dalil yang menjelaskan ya keutamaan bahwa beliau yang berhak setelah Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar, bahwa ikutilah ya dua orang sahabatku sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar. Di sini tidak disebutkan iqtadu bil ladaini Umar wa Abu Bakar, enggak, tapi urutannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul, Abu Bakar wa Umar. Banyak keutamaan-keutamaan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana juga dijelaskan tadi bahwa beliau sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu menempuh satu jalan, maka syaitan akan menempuh jalan yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang memiliki kedudukan sampai syaitan pun takut pada Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga ya dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di waktu Rasulullah, di waktu beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu ya meninggal, dan tatkala itu ya Ibnu Abbas menghampiri ya jenazah Umar radhiyallahu anhu, maka juga kaum muslimin ya mengelilingi jenazah Umar radhiyallahu anhu. Tatkala itu datang Ibnu Abbas, mereka memuji ya dan menyebutkan kebaikan-kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu tiba-tiba datang seseorang ya dan juga maju. Kemudian tatkala para sahabat melihat siapa yang datang ini, ternyata adalah Ali bin Abi Talib. Maka tatkala itu Ali bin Abi Talib ya mendoakan kerahmatan bagi Umar, faqal fatarahhama ala Umar, maka dia memohon kerahmatan atau rahmat bagi Umar. Kemudian dia berkata seraya bersumpah, qal ma khalabta ahadan أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر Wadakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Fa in kuntu la arju aw la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'ahuma. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi begitu Ali bin Abi Thalib ya masuk juga melihat jenazah Umar radhiyallahu anhu ya, maka beliau langsung memohon ya kerahmatan bagi Umar, faqal rahimakallah ya Umar. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang perlu kita cermati. Orang-orang yang mengatakan bahwa Ahlul Bait Ali membenci Umar dan yang lainnya, ini perkataan Ali bin Abi Thalib menjelaskan akan keutamaan Umar radhiyallahu anhu. Qal tidak ada seorang pun yang kamu tinggalkan wahai Umar ya, yang lebih aku cintai ya, yang lebih aku cintai untuk ya aku menjumpai Allah seperti amalan membawa seperti amalan dia. Artinya tidak ada amalan seseorang yang lebih aku cintai, yang lebih aku inginkan untuk menjadi ya amalan aku menjumpai Allah Subhanahu, membawa amalan tersebut untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala daripada amalanmu. Maksudnya bahwa beliau ingin ya begitu meninggal juga membawa amalan seperti amalan Abu Bakar atau amalan Umar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bagaimana Ali bin Abi Thalib, hubungan antara Ahlul Bait dengan sahabat adalah kasih sayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ruhamau bainahum, mereka berkasih sayang. Ya, tidak ada kebencian di hati Ali bin Abi Thalib atau Ahlul Bait yang lainnya kepada sahabat atau secara khusus Abu Bakar dan Umar. Mereka saling berkasih sayang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, demi Allah, sesungguhnya aku yakin ya, la adhunnu, mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikanmu bersama kedua sahabat. Ya. Itulah yang telah diprediksi oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Yang demikian itu sesungguhnya aku sering mendengar ya. Sering mendengar wadzalika anni kuntu katsiran ma asma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jitu ana wa Abu Bakar wa Umar. Saya datang bersama Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Dan saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ini yang tadi disampaikan bahwa dalam setiap kesempatan mereka berdua ini selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk datang bersama Abu Bakar dan Umar. Masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Banyak kesempatan. Maka mereka berdua Abu Bakar dan Umar selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib mendengar Rasul mengatakan ya sabda beliau yang mulia tersebut. Maka kata Ali bin Abi Thalib, wa in kuntu la arju, dan aku berharap ya aw la adhunnu, atau ya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikanmu bersama ya bersama Abu Bakar dan Umar, bersama Abu Bakar dan juga Rasulmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diprediksi oleh Ali bin Abi Thalib terbukti bahwa Abu Bakar dan Umar dikuburkan bersampingan atau berdampingan dengan sahabat yaitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau dan Abu Bakar merupakan sahabat sejati, sahabat yang mulia yang selalu menyertai Rasul di waktu hidupnya. Kemudian Allah muliakan beliau untuk menemani Rasulullah dan Abu Bakar di waktu beliau telah wafat dan dikuburkan berdampingan dengan kuburan Abu Bakar dan juga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita kemuliaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Kemudian sebagian yang tadi dijelaskan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa ya ibn al-Khattab walladhi nafsi biyadi ma laqiyaka asy-syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Wahai Umar, demi Allah bahwa tidaklah syaitan yang menjumpai dalam berjalan dalam satu jalan kecuali dia akan memilih jalan yang lain selain jalanmu. Begitu ya, bagaimana keutamaan Abu Bakar, dayanya segelintir dari keutamaan beliau. Ya. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan dalam sahihaini, ya, qala Nabi SAW, qad kana fil umami qablakum muhaddathun. Fa iyyakun fi ummati minhum ahad fa inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksud dari muhaddathun adalah yaitu mulham, yang mendapatkan ilham. Sesungguhnya ya, qad kana fil umami qablakum muhaddath, sungguh telah ada pada umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah. Dia bukan nabi tapi mendapatkan ilham. Ya. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Dia tidak nabi tapi mendapatkan ilham. Ya. Tidak wahyu. Tapi ilham Allah menunjuki dia. Ya, membukakan pintu hatinya sehingga mengetahui kebenaran perkataannya, perbuatannya tidak menyelisihi, ya, tidak meleset dan tidak melenceng dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini maksud muhaddatsun. Nah, kalau seandainya fa in yakun min ummati ahadun, jika seandainya ada di umatku ini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhaddatsun, maka siapa yang pantas menjadi itu adalah fa inna Umar bin Khattab minhu. Umar bin Khattab adalah orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajmain. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya. Pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan tentang bagaimana khilafah Utsman dan sebagian keutamaannya, kemudian juga Ali bin Abi Thalib. Karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan kita senantiasa ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang selalu mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin.
Nah, baik, sekalian jazil khairan barakallahu fiik para ustaz yang sudah menjelaskan pembahasan dari kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits secara umum dari pembahasan mengenai keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dari pembahasan tersebut. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan lain telepon 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Junaidi ya, betul?
Iya betul, ya. Iya betul Pak.
Silakan Pak Junaidi.
Iya, barakallahu fiik Pak Abdul Aziz.
Iya. Silakan Pak Junaidi.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum. Nah, ini Pak Ustaz, pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Saya memahami rahmatan lil alamin itu Islam Pak Ustaz, yang disampaikan sama Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada seorang, saya dengar seorang ustaz juga, yang rahmatan lil alamin itu bukan Islam tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu ustaz. Nah, jadi yang salah saya pemahaman saya salah gitu ustaz. Karena saya khawatir akidah saya juga bermasalah gitu ustaz. Syukran Ustaz ya, pada wasih, syukran. Nah, iya, assalamualaikum syukran. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Junaidi.
Waalaikumsalam.
Ya. Ya, silakan Ustaz.
Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Junaidi barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi ayat yang menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu kecuali al-rahmat bagi alam semesta. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud rahmat di sini adalah Islam. Yang lain ada juga mengatakan bahwa itu yang dimaksud rahmat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jawabannya ya keduanya benar, tidak ada pertentangan dalam hal ini. Ya. Tidak ada pertentangan. Ini hanya penafsiran perbedaan, hanya menyebutkan satu sisi dari sisi-sisi makna atau ya dari ayat yang menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Rasul adalah rahmat bagi alam semesta. Dan apa yang beliau bawa itu Islam, itulah Islam adalah rahmat bagi manusia. Kita tidak ya bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya Allah tidak mengutus Rasul ya terakhir. Bagaimana kehidupan manusia yang sebelum Rasul diutus, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia hidup dalam zaman jahiliyah gelap gulita. Ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya nazara fi ahli al-ard famaqatahum ajamahum wa arabahum illa baqaya min ahli kitab. Allah melihat penduduk bumi yang hidup sebelum diutus Rasulullah, maka dilaknat, dicela dan dimurkai oleh Allah, baik itu Arab dan non-Arab, kecuali hanya segelintir dari ahlul kitab. Ya. Begitu. Bagaimana kondisi manusia? Ya. Kezaliman, kejahilan, kesyirikan, kekufuran, ya, tidak bisa dibayangkan. Ya, zulumat, kegelapan. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala ingin merahmati manusia. Ya, ingin memberikan cahaya menerangi hidup mereka, diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau mengajak pada Islam, pada tauhid, pada akidah yang benar, kepada keadilan, pada ilmu. Dan itulah Islam. Sehingga Allah mengatakan inna dina illallah al-Islam. Ya. Nabi SAW menjelaskan bahwa ma min yahudiyyin, ma min ahadin min hadhil ummah yahudiyyin wala nasraniyyin. Naam. Sami'a bima ji'tu bih falam yu'min bihi illa kana min ahli an-nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari umat ini, umat manusia secara keseluruhan, Yahudi atau Nasrani, ya, dia mendengar apa yang aku bawa lalu tidak menerima, maka dia akan berhak untuk menjadi penghuni neraka. Jadi dengan diutusnya ini rahmat bagi alam semesta, dan yang beliau bawa adalah Islam. Jadi Rasul rahmat bagi alam semesta, beliau mengeluarkan manusia dengan izin Allah, dengan ilmu, kepada dari kegelapan pada cahaya ilmu, pada cahaya tauhid, cahaya akidah, cahaya keadilan, ya. Kemudian begitu beliau telah meninggal dunia, maka masih tetap terjaga Islam sampai zaman sekarang ini, maka Islam rahmat bagi alam semesta. Naam, rahmat bagi alam semesta. Mengajak manusia untuk selamat. Ya, memperingatkan manusia dari hal-hal yang akan mencelakakan mereka dan akan membinasakan mereka dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya tidak ada pertentangan, itu hanya perbedaan dalam ya apa namanya itu makna, tapi pada hakikatnya kesimpulannya adalah sama. Rasul adalah rahmat bagi alam semesta dan Islam yang dibawa Rasul adalah rahmat bagi alam semesta. Nah, demikian wallahu a'lam.
Nah, baik. Sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Junaidi yang bertanya tadi. Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Winnie yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kita telah mengetahui bahwa kekhalifahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masa keemasan atau masa kejayaan Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah masa keemasan Islam itu akan terulang kembali di masa-masa sekarang di akhir zaman ini, Ustaz? Mohon jawabannya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Barakallahu yani. Semoga Allah memberkahi yang bertanya dan seluruh para pemirsa di mana saja berada. Jadi, na'am, bahwa kalau kita ditanya, ya, zaman keemasan Islam, kejayaan Islam itu kapan zamannya, waktunya, maka jawabannya adalah zamannya khilafah ar-rasyidun, ya, yang merupakan kelanjutan dari khilafah nubuwah, itu zaman keemasan, zaman Abu Bakar, Umar, wa Uthman dan Ali. Kendati di akhir-akhir pemerintahan atau di zaman Ali kondisi ya kurang kondusif karena terjadi fitnah ya, tapi tidak diragukan bahwa zaman keemasan Islam itu adalah zaman kejayaan yang dipimpin oleh sahabat yang merupakan khilafah nubuwah. Kemudian juga zaman-zaman yang setelah itu di zaman yaitu kekhalifahan seperti Umar bin Abdul Aziz dari khalifah ya, Al-Umawiyah ya, juga termasuk zaman-zaman keemasan. Nah, dari apa yang atau dari literatur sejarah yang kita baca dan kita perhatikan bahwa kita mendapatkan kenapa rahasia dari ya kemuliaan dan keutamaan zaman tersebut ya dengan fase dan waktu yang tidak terlampau lama, tapi begitu Islam berkembang jaya ya menebar ke seluruh pelosok dunia sampai pada dataran Cina sana ya, sampai ya ini hampir memalukan Eropa secara keseluruhan ya, di Andalus, di Cordoba ya, seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan Islam itu berjaya? Sehingga dengan kita menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mengetahui kalau seandainya hal itu juga kita miliki, kaum muslimin miliki, maka juga kejayaan itu akan kembali. Tapi tentunya kejayaan tidak akan sama ya secara utuh dengan kejayaan yang pertama. Faktor yang pertama yang menyebabkan kejayaan tersebut adalah karena mereka adalah orang-orang yang hidup adalah hasil ya binaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu generasi yang dibina langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul telah memberikan ya bahwa rekomendasi, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang lahir ke permukaan bumi ini ya untuk menyeru manusia. Naam, ini yang pertama. Yang kedua, juga Rasulullah SAW menjelaskan bahwa khairukum khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bahwa sebaik-baik zaman itu zamanku yaitu para sahabatku yang hidup di zamanku, kemudian adalah zaman tabi'in, kemudian tabi' tabi'in. Ini menjelaskan bahwa kemuliaan Islam itu yaitu telah terbukti di zaman para sahabat, kemudian generasi-generasi setelah itu. Begitu juga yang menyebabkan kejayaan tersebut karena mereka yang selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ya, ini yang menjadikan sebab kemuliaan tadi ini. Ya, kejayaan itu dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bahwa kemuliaan itu dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sebagian mengatakan, ya, nahnu qaumun ya a'azzana Allah bil Islam wa mahma btaghayna al-izzata bighairi Islam adzanna Allah. Ya, kalau tidak salah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa kita umat Islam adalah umat yang dimuliakan Allah dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan kejayaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Dan kita melihat bagaimana jumlah kaum muslimin di zaman tersebut ya, dan dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin di zaman sekarang ini. Tapi bagaimana, apakah Islam berjaya di zaman sekarang ini? Kadaipun masih ada kebaikan, alhamdulillah, tapi kebaikan telah banyak dicampuri, telah terkontaminasi, telah ternodai. Begitu kata Nabi SAW. Ya, ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, dahulu kami dalam jahiliyah, kemudian datang engkau membawa kebaikan, apakah telah akan ada kebaikan atau kejelekan setelah kebaikan? Ya ada. Kemudian setelah kejelekan itu ada kebaikan? Ya ada. Tapi dalamnya telah tidak murni lagi. Fidahan. Ya, tidak murni lagi. Ya. Kebaikannya tidak sempurna lagi, utuh lagi. Ya, ada kebaikan. Telah banyak ternodai, terkontaminasi, tercampuri. Nah, di zaman sekarang seperti itu. Ya, ada banyak dahannya. Ada banyak, yaitu hal yang telah mengotori kemuliaan tersebut. Jadi intinya, bila kaum muslimin kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti generasi mulia tersebut, sahabat Nabi SAW, maka insyaAllah kejayaan itu akan diraih. Ya, apapun konsep yang diutarakan, ya sistem yang disuguhkan kepada kaum muslimin ya untuk meraih, mengembalikan kejayaan tersebut, selama mereka tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, selama mereka tidak mau loyal kepada Al-Quran dan Sunnah, ya memperhatikan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti generasi sahabat, maka kejayaan itu ya hanya tinggal kenangan dan khayalan, tidak akan mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah berjanji bahwa apa mereka akan memberikan kekuasaan pada kaum muslimin, ya yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum allati irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'. Ya Allah telah berjanji akan menjadikan kaum muslimin sebagai khalifah memimpin dunia ini, ya, dan juga Allah akan menjadikan agama mereka agama yang yumakkinan dinahum alladhi irtada lahum, yaitu agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala menjadi agama yang berjaya, kokoh, agama yang ya menyelimuti seluruh urusan kaum muslimin, ya, mewarnai seluruh kaum muslimin, ya, menebar agama. Kemudian juga akan dihilangkan rasa takut mereka. Tapi begitu mereka berkuasa, mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, seperti itu. Jadi intinya mungkin, bukan suatu yang mustahil, kalau juga ya kaum muslimin kembali beragama seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam ilmunya, dalam amalnya, akhlaknya, ya, kejujurannya, dan juga ya semangat pengorbanan dan perjuangannya untuk menegakkan kebenaran, ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kejayaan itu ya akan kembali biiznillah. Tapi selama itu tidak dilakukan, maka juga kullu syai' bi asbabihi, segala sesuatu dengan sebabnya, itulah takdir Allah, segala sesuatu ada sebabnya. Sebab kejayaan dengan iman dan takwa, ya, iman dan takwa, iman dan amal saleh. Tapi bila kita meninggalkan iman dan amal saleh, maka sebagaimana ya kata Allah, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, orang yang dihinakan tidak akan mungkin dimuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum, dengan iman dan takwa, ya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Islam insyaAllah akan berjaya sebagaimana yang telah terjadi zaman-zaman sebelumnya di kalangan para sahabat Nabi SAW atau generasi setelah mereka. Demikian wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Ibu Winnie yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan, ya, dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempat, ya Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di manakah kami bisa mendapatkan sejarah para sahabat yang otentik dan sahih? Karena sejarah yang tersebar banyak tercampur dengan kisah palsu dan lemah, diselipi dengan kisah dari kaum Syiah yang membenci akan sahabat, seolah mereka mengadu domba sejarah para sahabat. Ustaz, mohon jawabannya.
Terima kasih ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi di mana kita mendapatkan ya referensi tentang sejarah para sahabat itu? Ya, sejarah para sahabat. Karena tidak dipungkiri bahwa riwayat-riwayat sejarah tersebut telah banyak dimanipulasi, dipalsukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang ingin merusak Islam. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa orang-orang zanadiqah dan munafikin yang berada dalam barisan terdepan dalam pemalsuan hadis dan riwayat-riwayat sejarah itu untuk kepentingan mereka adalah kaum Rafidah, kaum Syiah Rafidah. Karena mereka dikenal para pembohong, ya. Jadi terutama riwayat-riwayat yang mereka berusaha untuk melegitimasi, melegalkan keyakinan dan ideologi dan pendapat mereka. Tak kala mereka meyakini bahwa menurut keyakinan mereka bahwa Ahlul Bait Ali dan keturunan yang berhak menjadi khilafah, mereka membuat bermacam riwayat-riwayat dan itu dimuat dalam kitab-kitab referensi mereka seperti Al-Kafi, Biharul Anwar dan yang lain-lainnya, ya, dimuat riwayat-riwayat yang jelaskan tentang ya pengkultusan mereka terhadap imam-imam yang mereka ya yakini sebagai imam mereka. Dan itu banyak. Begitu juga ya tentang keutamaan-keutamaan Ahlul Bait, mereka membuat banyak ya riwayat yang palsu. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa kaum Rafidah, kaum Syiah itu telah dikenal dengan ya kebohongan mereka. Ya, dengan kebohongan mereka sehingga para ulama tidak menerima ya persaksian mereka. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan ya, bahwa beliau menerima persaksian semua ahli bidah kecuali Rafidah Al-Khattabiyah, salah satu sekte dari kaum Rafidah. Jadi kenapa mereka berbohong menjadikan taqiyah sebagai ya agama mereka? Maka dalam konteks ini mereka ya sangat berani untuk berbohong. Jangankan memalsukan riwayat-riwayat sejarah, ya Al-Qur'an saja telah mereka palsukan. Begitu juga hadis-hadis, apalagi riwayat sejarah, ya. Nah, oleh itu kita harus waspada. Naam, ini adalah makar dan propaganda. Mereka mengetahui bahwa untuk membentuk suatu pola pikir, ya, dalam menyikapi sejarah kaum muslim, maka mereka membuat riwayat-riwayat yang palsu tersebut. Nah, karena demikian, alhamdulillah, ya, para ulama, ya, ahlul hadis, telah, ya, menyaring, ya, telah mengkaji riwayat-riwayat tersebut dan dijelaskan tentang, ya, kebenaran riwayat tersebut dan juga kepalsuannya. Nah, dalam hal ini, tentunya, ya, kalau kita ingin mencari, ya, sumber data atau referensi tentang, ya, para sahabat, tentunya yang paling utama dalam hal ini adalah kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan pada Rasul di zaman sahabat, berbicara tentang kaum mukminin dan orang-orang yang mewakili kaum muslimin yang paling utama dan pertama sebelum datang kaum muslimin di zaman sekarang ini, ya, adalah sahabat Nabi SAW. Ya, Al-Quran berbicara tentang sahabat Nabi, ya. Jadi Al-Quran berbicara tentang sahabat Nabi. Jadi kaum muslimin kalau ingin tahu tentang sejarah dan bagaimana riwayat sejarah tentang sahabat Nabi, ya baca Al-Quran tentang keutamaan mereka, bagaimana orang-orang beriman, ya, kasih sayang di antara mereka, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u lal kuffaru inama'ahu asyidda'u lal kuffaru wahama'u bainahum, ya, begitu dikisahkan oleh Allah, Muhammad Rasulullah dan orang beriman bersamanya adalah asyidda'u lal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir, wahama'u bainahum, ya. Kemudian bagaimana Allah memerintahkan kaum mukminin untuk saling mencintai, innamal mu'minuna ikhwah. Itu siapa yang dimaksud pertama sekali? Bersaudara mereka. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin sumber asli dari sejarah itu, ya baca Al-Qur'an. Quran adalah sejarah, kitab juga menjelaskan sejarah, kisah umat-umat sebelumnya dan kisah kaum mukmin yang hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Kemudian juga kita kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari ada fadail sahabah, ya. Begitu juga kita-kita sunnah yang lain. Alhamdulillah, banyak sekali. Ya. Bahkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah menulis kitab tentang fadail sahabah, ya. Dan perlu dibaca kita-kita tentang keutamaan para sahabat dan para ulama-ulama yang lain, ya. Oleh karena itu, sebagainya atau para ulama di dalam kita membaca sejarah, kita harus memiliki, ya, latar belakang atau memiliki pengetahuan bahwa tidak semua sejarah yang bisa diterima, ya, kebenarannya, karena banyak telah dimanipulasi dan diputarbalikkan berita atau telah dipalsukan. Oleh itu berhati-hati. Maka di dalam kita membaca sejarah, khususnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa satu prinsip yang harus kita yakini bahwa para sahabat secara prinsip adalah orang-orang yang adil, ya. Secara keseluruhan mereka adalah adil, sehingga para sahabat secara keseluruhan adalah ijma' mereka itu hujjah. Kendati secara individu, ya mungkin mereka bisa bersalah, bahkan ya bisa bersalah, dan tidak ada yang maksum. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan mereka, atau kesalahan mereka itu lebur, ya, ke dalam lautan kebaikan mereka. Seperti itu. Jadi ini kita yakini bahwa sahabat itu orang yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, begitu kita mendapatkan riwayat-riwayat yang mungkin bertentangan dengan prinsip ini, maka ada dua alternatif. Boleh jadi riwayat itu, ya, palsu, dan ini kebanyakannya. Atau riwayat tersebut benar, tapi bukan penafsiran secara zahir yang bisa kita pahami. Ya, tentang masalah, ya, Ma'rakatul Jamal misalnya, atau Siffin dari antara, ya, kubu Muawiyah dan juga Ali radhiyallahu anhum, ini banyak sekali riwayat palsu. Ini dimanfaatkan baik itu orang kelangan sekte Syiah atau orang-orang orientalis, orang-orang sekuler atau orang-orang liberal begitu. Jadi mereka membaca sejarah Islam dari konteks riwayat-riwayat yang berkaitan dengan dengan hal-hal yang fitnah yang terjadi, tapi dengan riwayat-riwayat yang palsu, ya, seperti itu. Bahkan di dalam kitab ya Tariqat Tabari, Imam At-Tabari, nah, banyak riwayat-riwayat yang disebutkan tentang ya atau kejadian fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat tersebut, tapi beliau hanya sedang menukilkan. Tapi orang yang datang sepenggal beliau dari kalangan para ulama, mereka yang berkewajiban untuk ya memilah dari riwayat tersebut mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang tidak sahih, yang telah dilakukan oleh para ulama. Di dalam hal ini juga ya, kitab yang bagus yang juga pernah saya baca dan bagus pemaparannya, mudah ya, tersusun bagus, sistematis begitu. Kitab ditulis oleh seorang ulama ya di zaman sekarang ini, Syekh Uthman Al-Khamis, yaitu kitab Huqbatun Minat Tarikh. Huqbatun Minat Tarikh ya, yaitu berbicara telah setelah sejarah tentang setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ya terbunuhnya Husain. Dan ini banyak sejarah yang dimanipulasi dan dipalsukan oleh orang-orang musuh-musuh Islam kaum munafikin. Maka itu perlu bisa dibaca dan juga telah diterjemahkan kitab itu. Kalau tidak salah judulnya adalah inilah faktanya. Inilah faktanya, yaitu tentang Huqbatun Minat Tarikh. Dan ini bagus, bisa dibeli ya dan dibaca tentang sejarah tersebut. Banyak kitab sejarah ya, kalau bisa yang berbahasa Arab tentunya banyak sekali bisa didapatkan ya, seperti juga tulisan-tulisan Dr. Ali As-Sallabi dan yang lain-lainnya dari sejarah kaum muslimin. Begitu juga tentang fitnah Maqtali Uthman yang ditulis oleh para ulama dan salah seorang doktor di Jami'ah Islamiyah. Jadi banyak hal, alhamdulillah. Tapi kitab yang saya sebutkan tadi, Huqbatun Minat Tarikh, yang terjemahannya inilah faktanya, bahwa itu cukup insyaAllah mewakili dalam mengetahui bagaimana sejarah tentang sahabat Nabi dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajmain. Demikian, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazil khair, barakallahu fiik pada Ustaz, dan mudah-mudahan jadi referensi bagi para pendengar ataupun pemirsa sekalian untuk dapat membaca sejarah para sahabat yang sahih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Nah, halo. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dengan Abdurrahman di Padang.
Abdurrahman di
Padang.
Padang. Ya, silakan Abdurrahman.
Ini masalah niat mungkin.
Ya, terputus-putus suara antum.
Halo.
Iya, silahkan dicoba ya, dipersingkat pertanyaannya.
Iya, masalah niat. Saya pernah ada apa? Ada salah satu ciri besar yaitu itu sirik dengan niat. Nah, contohnya kita salat dua. Kita salat dua dan berharap rezekinya dimudahkan. Terus gimana cara niatnya itu betul? Apakah semata-mata itu contoh baik ini? Siapa yang berlipat akan dibalas dengan Allah dengan 700 kali lipat. Dan apakah kita semata-mata mengharap, boleh mengharap itu atau semata-mata mengharap ridho Allah?
Iya.
Bagaimana cara niatnya yang betul?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz bagaimana?
Mungkin antum ya, simpulkan pertanyaannya.
Nah, ya, dari Abdurrahman yang berada di Padang, Ustaz bertanya perihal mengenai menghindari dari syirik niat. Nah, dari cara niat yang betul dari setiap ibadah yang kita lakukan adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya semata-mata ikhlas mengharapkan wajah Allah taala, Ustaz.
Baik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Abdurrahman, barakallahu fiik. Permasalahan niat tentunya berkaitan dengan masalah hati ya. Lalu bagaimana kalau seorang berniat di sholat, melakukan ketaatan, tapi juga ingin mendapatkan, dimudahkan rezekinya misalnya. Atau dia berinfak, ya, dia juga menginginkan ya bisa diperlipatkan ganda, apa diperlipatgandakan pahalanya oleh Allah atau hartanya, kan begitu. Nah, dalam hal ini tidak diragukan bahwa niat utama kita dalam beribadah seluruhnya adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan janji atau mungkin balasan yang Allah berikan kepada seorang yang melakukan ketaatan, bahwa barang siapa yang taat dimudahkan urusannya, kan begitu, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan memudahkan urusannya, memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dia duga. Begitu juga Rasulullah menjelaskan, "Ma naqasat shadaqatun min mal," bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, mengurangi harta disebabkan disedekahkan. Kemudian barang siapa yang berinfak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dipergandakan Allah sayudha'af lahu. Naam, dipergandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradallahu qadan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim." Ya, orang-orang yang bersedekah, berinfak, ya, karena Allah memberikan hutang kepada Allah, maksudnya berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala, qadan hasanan, maka Allah akan memperlipatgandakan baginya dan pahala yang mulia. Ya. Begitu juga seorang yang salat, maka Allah berjanji bahwa, "Ya bani Adam, irka' li awwalan nahari arba'an akfika akhirah." Wahai manusia, rukuklah di awal waktu 4 rakaat, yaitu salat subuh 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, maka aku akan cukupkan kebutuhan, ya, selama harimu. Seperti itu. Nah, ini kan balasan dan janji Allah, atau yang disampaikan Nabi SAW. Nah, apabila seorang beribadah dan mengharapkan ridha Allah, kemudian juga karena Allah telah menjanjikan kebaikan-kebaikan tersebut, maka tidak ada masalah, dia berniat. Begitu juga di dalam kita beribadah, kita meniatkan surga. Fa'idha sa'altumullah fas'allahal al-firdaus fa'innahu a'lal jannah. Apabila kamu memohon, memohonlah, ya, surga firdaus, itu adalah surga yang paling tinggi, wa'awsatuha, dan juga yang paling tengah. Begitu. Ya, tidak ada masalah kalau itu memang berkaitan dengan hal-hal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjanjikan barang siapa melakukan amal ini pahalanya. Barang siapa yang melakukan amalan ketaatan ini pahalanya. Nah, kita beribadah kepada Allah, ikhlaskan niat pada Allah, yang kita ibadati hanya Allah, kemudian juga berharap pahala yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tersebut, maka ini tidak ada masalah, tidak berkaitan dengan riya. Ya, tidak berkaitan dengan riya. Seperti itu. Yang bermasalah dengan riya dan syirik adalah seorang solat misalnya, kemudian diperbaiki solatnya, tapi apa? Karena ada yang melihat misalnya, atau dia berinfak karena dia ingin dipuji, wah ini adalah orang yang dermawan, atau dia membaca Al-Quran, masya Allah, yang dipuji adalah seorang ahli baca atau mengqari, atau dia berjihad, ya, bukan mendapatkan surga, tapi adalah untuk apa? Dikatakan pemberani dan pahlawan. Nah, ini jelas adalah syirik, inilah riya. Orang yang seperti itu, orang yang pertama sekali akan dimasukkan ke dalam neraka sa'at. Jadi harus dibedakan, mengharapkan sesuatu, kita beribadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil amin. Salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Naam, ikhlas kepada Allah. Tapi Allah telah menjanjikan, siapa yang bertakwa, siapa yang salat, dimudahkan urusannya, ya, diberi pertolongan oleh Allah, berimpak, diperlipat gandakan pahalanya. Seperti itu, maka kita mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam ibadah tersebut, maka itu bukanlah riya, tapi itu adalah keikhlasan, karena Allah telah menjanjikan hal itu. Berbeda mengharapkan sesuatu yang tidak dijanjikan Allah, pujian manusia, sanjungan manusia, atau hal-hal yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kehilapan dan juga kekurangannya. Mudah-mudahan kita bersua kembali dalam kesempatan yang sama di waktu yang akan datang dalam mengkaji kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadis. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.